Sarona.net taqdim etadi.
Atrofim jimjit qorong'u zulmat, o'rab olgan meni o'sha sukunat. Har tarafdan chiqadi savollar, ketganingga bormaydi sabab. Bo'mbo'sh ko'chalarda kezaman, darbadar yoqmaydi yorug'lik, quyosh nuri ham sovuqdek go'yo. Balosga kirgan do'sha qizaloq, o'z hayotiga o'ylamay qo'yganida tuzoq. Oxiratni unutganda afsus bo'ldi kech. Bir gunni taqdir uvol bo'ldi. Qanaqa g'unzularingi bo'lganda o'qibat. Yuragimda yashamasdi senga bo'lgan bu nafrat. Nafrat uyg'otadi qilgan bu xatolaring. Xato ketidan xato,
xato ketidan xato.
O'rtamizda ne bo'lgan bo'lsa ham, afsus seni endi kechirolmayman. Bu ko'z yoshlar atayin yolg'on deylar. So'nggi bor kechir deya menga so'z berma. Endi unutaman, unutaman, voz kechaman seni sevgingdan. Endi unutaman, unutaman, voz kechaman seni sevgingdan. Avvali bo'ldi qiyin, so'ngrasi sekin. Unutib yubordim, o'ylamay ham qoldim. Buning uchun ming rahmat, qilmading bir shafqat. Oxiri toqatim bo'ldi ato, bilmadim qayerda yiqildim qo'l senga. Kimlar bilan nimalarni o'ylashim, yokida qiziq bo'lsa senga yurish turishim. Avvalroq o'ylash kerak emasmidi, yoki seni ato qilgan o'sha jirkanch nafsmidi? Bola senla bola baxtli bo'lardim. Yuragimni tubida nimalarni o'ylardim. Sening uchun mansiz hayot yo'q edi. Senga bo'lgan hislarim yonib turgan cho'g' edi. Afsus yo'q endi baribir qaragin taqdir. Ikkimizga buyurmadi buyurdi lek. Nafs balosiga duchor bo'ldi bir umr. Qayta o'rni so'rab kelma iltimos qilaman. Muhabbatni senda qolgan qonsiragan battalini oxiratda olaman. Yoshlar atayin yolg'on deylar. So'nggi bor kechir deya menga so'z berma.